У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю галоўныя тэмы дня. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя на конт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У рэзалюцыі выказваецца заклапочанасць станам з правамі чалавека ў Беларусі. Сёлетні чарнобыльскі шлях пачнецца ля акадэміі навук, створаны аргкамітэт, пададзеная заяўка ў Менгарвыканкам. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход прадпрымальнікаў, якія патрабавалі адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне аб прызнанні Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў мэдах, але супраць цэнзуры. Гэта ды іншае пасля навін.
У праскай студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Лідары 20 найбольш эканамічна развітых краінаў свету абмяркоўваюць у Лондоне шляхі барацьбы з фінансавым крызісам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун выказалі надзею, што ўдзельнікам саміту ўдасца дасягнуць пагаднення. Прэзідэнты ЗША і Паўднёвай Карэі Барак Абама і Лі Мён Бак заявілі пра неабходнасць рашучай міжнароднай рэакцыі на магчымы запуск Паўночнай Карэяй балістычнай ракеты. Абама і Лі правялі перамовы ў кулюарах саміту групы 20 ў Лондоне. Паўночная Карэя раней паведамілі, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка. Аднак ЗША, Паўднёвая Карэя і Японія заяўляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра запуск ракеты. На поўдні Афганістану каля 20 ваяўнікоў былі забіты ў выніку паветранага ўдару. Пра гэта паінфармавалі амерыканскія вайскоўцы. На заходнім беразе ракі Ярдан 13-гадовы ізраільскі хлопчык загінуў, а яшчэ адзін хлопчык у веку 7 гадоў быў ранены ў выніку нападу на іх палестынскага жыхара. Напад здарыўся ў паселішчы Батаін на поўдні ад Бетлеему. Ізраільскія СМІ паведамілі, што злачынца, напаўшы на дзяцей з сякераю, уцёк з месца здарэння. Вядуцца яго пошукі. Пакістан мае намер заявіць Злучаным Штатам, што амерыканскія ракетныя ўдары па базах ваяўнікоў на паўночным захадзе краіны носяць контрпрадуктыўны характар. Паводле прадстаўніка Міністэрства замежных справаў Пакістану, кіраўніцтва краіны абмяркуе гэтую тэму спецыяльным пасланнікам ЗША Рычардам Уолбрукам у часе яго візіту на наступным тыдні. Народжаны ва Ўкраіне 89-гадовы Іван Дзем'янюк, былы ахоўнік нацысцкага лагеру смерці Сабібар у Польшчы, будзе выдадзены Нямеччыне, дзе пройдзе суд над ім. Паводле адваката Дзем'янюка, яго падабаронны ў панядзелак прыляціць у Мюнхен, дзе будзе арыштаваны. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Сёлетні чарнобыльскі шлях пачнецца ля акадэміі навук. Створаны аргкамітэт, пададзеная заяўка ў Менгарвыканкам на 26 красавіка. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход прадпрымальнікаў, якія патрабавалі адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме, а пачнём паведамленнямі аб дачыненнях Беларусі і Еўропы. Сёння ў Брусэлі Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая прысвечана эвалюцыі дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. Еўрапарламентары чакаюць дэмакратычнай змены ў Беларусі. У рэзалюцыі сярод іншага ухваляецца актывізацыя дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю з удзелам апанентаў беларускіх уладаў. У часе галасавання ў Еўрапарламенце па беларускім пытанням была ухвалена некалькі вусных паправак, якія падтрымалі асуджаных па справе 14 і гвалтоўна забраных у войска апазіцыянераў. Далей расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Цягам 9-месячнага мараторыю на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам Еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага, гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анішкевіч, Польшча, адзначыў.
Ми очікуємо чимле того самого, мінавіче, щоб Білорусь показала.
Ми чекаємо, щоб Білорусь показала, що вона не тільки готова визволити політичних в'язнів, бо на місце їх можуть бути наступні, і про їх ми нагадуємо, а щоб вона проводила структурні зміни, унесла зміни у кримінальний кодекс, скасувала відомий артикул 193 частка 1, а так само інші артикули, які приміняються для переслєду журналістів. І ми маємо надію, що діалог, розпочатий поміж білоруськими владами і бюро ОБСЕ по демократичних інститутах і правах чоловіка, приведе до зміни виборчого законодавства.
Речевістий зміни права виборчого на Білорусі.
Але це ось сенс з резолюції в резолюцію повторять одне і те ж потребування, які офіційний Мінськ не виконує. Європарламентар Вітовтас Ландсбергес Літва відзначив. Усе ж ситуація тепер інша. Це не просто зганення некого далекого, хто може на гэта махнуть рукой. Тепер перыяд контактаў паміж Еўразвязам і беларускім рэжымам. І ці будзе з гэтага нейкая агульная карысць, будзе залежыць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для гаспадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад Еўразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць рэзалюцыю з указаннем заганаў і прапаноў новой их выправлять.
Указанием пороков и предложением их исправлять.
У резолюції так само ухваляється активізація діалогу поміж високопоставленими представниками Євразв'язу і Білорусі. І так само Європарламент підкреслює, що демократична опозиція і громадянська супольність повинні долучитися до цього діалогу.
Ми б хотіли, щоб в розмаїтих розмовах
Ми хотіли б, каб у розных перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады. Каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі Еўразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта абнадзейвае. Ён згадаў, што дэлегацыя Еўрапарламенту адклала свой візіт у Мінск, бо беларускі бок спрабаваў навязаць ёй непрымальную праграму. І гэта не ёсць добрым сігналам з беларускага боку. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнка не павінен з'яўляцца на саміце ў Празе, і Беларусь мае быць там прадстаўлена на ніжэйшым узроўні.
Jeżeli nawet się prezydent Łukaszenka pojawi w Pradze, to
Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што Еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў, можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць Еўразвяз.
Унія Еўрапейская ставя.
Калі афіцыйны Мінск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ну, а зараз некаторыя меркаванні грамадскіх дзеячаў з гэтай нагоды. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч наконт перспектывы далучэння Беларусі да еўрапейскай сям'і дэмакратычных дзяржаваў трымаецца такой думкі.
Адносіны ў Еўропе наступныя. Яны хочуць даць беларусам усё ж такі шанс. Ад улады чакаюць значна большага, чым яна зрабіла. Улада баіцца пускаць лейцы, улада баіцца не пераследаваць людзей, бо на страху столькі гадоў трымалі ўсіх. Я знаю толькі адно. Інтэнсіўнасць супрацоўніцтва ва ўсходнім партнёрстве будзе залежыць ад дэмакратызацыі краіны. Шансы на тое, што дэмакратыя не спыніцца і не будзе кансервацыі аўтарытарнага рэжыму, 100% ёсць. Ад улады зараз залежыць вельмі многа, калі яны не зробіць крокі на кірунку дэмакратызацыі, якія паказалі, што гэта намер надоўга, можа назаўсёды. Супрацоўніцтва эканамічнае будзе вельмі вялым. Вот гэта кепска для краіны.
Гаварыў Александр Меленкевіч. Еўрадэпутат ад Літвы Вітаўтас Ландсбергес прапанаваў парламентарам заступіцца за трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтам забралі ў войска. Прымусовую мабілізацыю дэпутат параўнаў з захопам дзяржавай закладнікаў. Гаворыць Уладзімір Шыла, бацька мабілізаванага моладзевага актывіста Салігорску Івана Шылы.
Для мяне, як для бацькі, гэта прыемна наогул, што гэта абмяркоўваецца ў Еўропе. І хлопцам наогул будзе прыемна, што яны не забытыя, што пра іх нехта помніць. Ніколькі гэта не значыць, што праз нейкі тэрмін паследуюць нейкія канкрэтныя дзеянні. Але ўсё-такі палітыкі, нашы там уладныя структуры павінны лічыцца з нечым. На самай справе, у збліжэння, ну, як бы не вельмі верыцца.
Гэта быў Уладзімір Шыла. Ну, а побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк, і мы працягваем гаварыць пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Ян, чым гэтая рэзалюцыя адрозніваецца ад іншых рэзалюцый па Беларусі, якія Еўрапарламент прымаў апошнія гады?
Ну, па-першае, рэзалюцыя, чаго і трэба было спадзявацца, адлюстроўвае новы, цяплейшы клімат у адносінах паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Таму ранейшыя ноты ізаляцыянізму ў падыходзе да беларускага рэжыму ў гэтым дакуменце саступілі месца сцвярджэнням аб прагматычнай ангажаванасці абодвух бакоў у дыялог і ў супрацоўніцтва. А гаворачы канкрэтна, рэзалюцыя поўнасцю хваляе два апошнія важныя крокі ў развязу адносінах да Беларусі: прыпыненне візавых санкцый і запрашэнне Беларусі да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Ну, а што тычыцца пажаданняў Еўрапарламенту, дык еўрадэпутаты выставілі ранейшы свой спісак прэтэнзій да Мінску, які пачынаецца патрабаваннем рэфармаваць выбарчае заканадаўства і заканчваецца заклікам да ўвядзення мараторыю на выконванне смяротных прысудаў. Праўда, дадаліся і свежыя пажаданні. Напрыклад, каб беларускі ўрад легалізаваў саюз палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс, ці зарэгістраваў бюро Белсату ў Беларусі або перагледзеў прысуды па так званай справе 14. У рэзалюцыі згадваюцца таксама маладзёвыя актывісты, якіх нядаўна гвалтам забралі ў войска.
Ну, а якія перспектывы, якія шансы, што нехта прыслухаецца да гэтай рэзалюцыі?
Трэба разумець, што рэзалюцыя Еўрапарламенту гэта не закон, які абавязвае нейкі выканаўчы орган ў развязу да канкрэтных дзеянняў, а ўсяго толькі выяўленне агульных настрояў у калідорах еўрапейскай улады наконт Беларусі. Ну, і тым больш нельга спадзявацца, што гэтую рэзалюцыю возьмуць сабе моцна да сэрца беларускія ўлады. Але я не выключаю, што нешта з гэтага спіску еўрапейскіх пажаданняў Мінск можа і выканаць, каб пайсці насустрач гэтай новай прагматычнай ангажаванасці. Напрыклад, зняць забарону на распаўсюджванне некаторых недзяржаўных газетаў, так як раней знялі забарону з нашай Нівы і Народнай Волі. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг падчас дэбаты па Беларусі выказаўся даволі ясна, што цяпер еўрадэпутаты чакаюць крокаў насустрач з боку Мінску.
Цяпер чарга за беларускім урадам, каб прадэманстраваць еўразвязу і еўрапарламенту сваю гатовасць правесці змены і сваё жаданне паважаць асноўныя правы чалавека і дэмакратычныя свабоды.
Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг. Ну, а ў мяне наступнае пытанне да Яна Максімюка. Што еўразвяз хоча дасягнуць гэтай даволі, ну, скажам, радыкальнай зменай свайго падыходу да беларускага рэжыму?
Еўразвяз мае надзею, што гэтая палітыка прагматычнай ангажаванасці зможа зрабіць тое, чаго не здолела зрабіць папярэдняя палітыка ізаляцыі. Гэта значыць дэмакратызаваць Беларусь. Еўрапарламентар Яцек Пратасевіч, адзін з аўтараў сённяшняй рэзалюцыі па Беларусі, сказаў нашаму радыю, што еўразвяз спадзяецца пераканаць беларускі рэжым, што дэмакратія не з'яўляецца яго ворагам.
Мы хочам пераканаць людзей ва ўладзе ў Беларусі, што дэмакратыя не накіраваная супраць іх. У дэмакратычнай краіне ёсць месца і для іх. У дэмакратычнай краіне, такой як дэмакратычная Польшча, людзі папярэдняга рэжыму таксама прыстасоўваюцца, яны таксама ўдзельнічаюць у палітычным і грамадскім жыцці.
Гэта быў еўрапарламентар Яцек Пратасевіч. Ну і Ян, ці захочуць усё ж беларускія ўлады дэмакратызавацца?
Самі яны па-відавочнаму такога жадання не праяўляюць. Вось амбасадар Беларусі пры еўразвязі Уладзімір Сянько, хвалячы новую палітыку прагматычнай ангажаванасці, сказаў учора ў Брусэлі, што Беларусь зацікаўленая супрацоўніцтва з еўразвязам толькі, цытую, на роўных умовах. Перакладаючы гэта з дыпламатычнай мовы на простую, атрымаем: вы нас розуму вучыць не будзеце. Але пажывем, паглядзім. Час ідзе, і змяняюцца не толькі людзі, але і погляды ды падыходы.
Я дзякую пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Мы гутарылі з Яном Максімюком. У эфіры «Свабода».
Мястэчка Воўчын калісьці абавязкова стане заўважным пунктам на турыстычнай мапе Беларусі. І таму, што тут быў пахаваны апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, і таму, што тут знаходзіцца адзін з прыгажэйшых барокавых касцёлаў, і таму, што неўзабаве памежная зона перастане быць тэрай інкогніта. Пра Воўчын слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухаць адразу пасля выпуску навін хвілін праз 20, а я звяртаю ўвагу слухачоў, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце адрас www.svaboda.org. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели сьогодні пікет насупраць Дому Уради у Мінську. Вони тримали біло-червоно-білий стяг і стяг організації, а так само розтяжку «Не Союзу, не окупації». Молоді люди тримали ще три плакати «Не Союзу з Російською імперією», «Ми вам не щит, а Росія равняється окупація». Міліціянти підійшли до удільників пікету по раз 15 хвилин. Молодофронтовці потлумачили, що акція присвячена офіційному святу Дню єднання народу Білорусі і Росії. Активісти не стали чекати, покуль по їх приїдуть спецназовці і сійшли з площі Незалежності. У ефірі Радіо Свобода і зараз нагадаємо про головні теми дня. На сесії Європарламенту у Брюсселі ухвалена резолюція на контр розвиття діалогу Євразв'язу і Білорусі. У ній виказується заклопоченість станом з правами чоловіка і сподів на істотний прогрес тягом 9-місячного подовження мораторію на візові санкції супроць білоруського керівництва. На центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпримальники міста, а так само з регіонів. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створений аргкомітет проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на ЧАЕС. У Мінський гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красовика. У порядок дня сесії Палати представників не включене питання признання Білоруссю незалежності Абхазії та Повднєвої Осетії. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет насупраць Дому Уради. Вони тримали біло-червоно-білий стяг організації, а так само розтяжку «Не Союзу, не окупації». Митрополит Тадеуш Кондрусєвіч виказався за громадську раду у справі контролю за моральністю у медіа, але супроць цензури. У ефірі Радіо Свобода. Сьогодні раніцею на центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпримальники не тільки з обласного центру, але й з Мазира, Жлобіна, Світлогорську і Рогачова. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створена обласна рада предпримальників діля відстоювання інтересів дробного бізнесу. У її склад увійшли представники усіх ринків Гомелю, а так само семи буйніших городів Гомельської області. З подробицями В'ячеслав Кулік.
Підвищення податків та оренди за працю на ринках у красовіку змусили предпримальників до активних протестів, говорить Валерій Барковець з Мазира.
Это уже везде. Понимаете, что происходит простое раскулачивание, как это было в 37 году.
Настораживает тот факт, что заседание этого совета проходит практически под грифом «секретно». Там раздают предполагаемые ставки единого налога. После закончания заседания эти проектные ставки забирают. И пока не опубликуют в газете, никто размеры этих ставок не знает. Почему вот эта информация является на уровне чуть не военной тайны? Депутаты облсовета в регион не работают с предпринимателями. И в итоге они приезжают сюда просто проголосовать.
Старшиня Рады Центрального рынку Гомелю Александр Рубчені розповів, що предпринимальники не можуть догрукаться со своїми проблемами до обласних чиновників, у приватності до старшині облсовету Валери Сяліцького.
Вот мы, представители предпринимателей Гомельской области, обратились для того, чтобы нас принял председатель Совета народных депутатов. Он нас не принял. Однако он в пятницу собирается принимать представителей из города Минска, которые здесь никаких вопросов не решают. У нас в Гомеле. Вот что самое обидное. А мы, люди, которые здесь живем, нас просто-напросто игнорируют.
Каб отстоивать свои интересы, удельники на сходе вырашили створить областную раду предпринимальников. В ее склад вошли керовники існуючих радов рынков, семи найбуйнейших городов региону – Гомелю, Мазира, Калинковича у Речице, Светлогорску, Жлобина и Рогачова. Вирішено супольно розповісти про ситуацію керівнику держави. Так, принаймні, пропонувала старшиня ради одного з ринків Світлогорську.
7 числа к нам в Светлогорск приезжает президент. Такое предложение. Со всех регионов Гомельской области мы должны собраться и выйти к представителям президента и рассказать всю проблему нашу наболевшую в той ситуации, которая она есть, а не в той, которая рисует у нас в облсоветах, в облсполкомах.
Это было поведомление с Гомелю. Я нагадаю, что 27 соковика каля 300 предпринимальников Могилёву вышли с протестом до облвыканкаму. Были собраны подписи с потребованием, как облвыканкам скликал позачарговую сессию облсовету, на якой скасовал бы постанову про подвышение одиного податку. Могилёвский облвыканкам припынил деяние постановы про подвышение одиного податку и податку на доданную вартость. У областной администрации предпринимальников запевнили, что наступным разом подвышение податку узгодня зиме. У ефірі Радіо Свобода. Днями Міністерство фінансів Росії відмовило Білорусі у кредиті. Офіційний Мінськ просив гроші, каб перейшли в взаєморозліках на російські рублі. Гэта інформація зацікавила нашого слухача.
Черговая халтура президента на переход разликов российским рублем с треском провалилась. Кредит у 100 миллиардов рублей для разликов за газ Беларуси Москвой отмолвлено. У чем справа? Якую помилку здесь не всенародно обраны?
Крыху позднее у нашей передачи «Звонки на свободу» нашему слухачу откажа политолог Владимир Мацкевич. Ну, а я нагадаю телефон у Менску 266-39-52. Пытание о признании Беларуси незалежности Паўднёвай Асетии и Абхазии не уключено в парадок дня весновой сессии Палаты представников, якая почалась сегодня в Менску. А старшиня Палаты Владимир Андрейченко сказал журналистам, что теперь парламентская международная комиссия выучает махчимые экономичные и политичные наступствы этого кроку. С протягом темы Владимир Глот.
У пераліку законопроектов, якія меркуются разглядеть на этой сессии теперь, альбо включить у парадок дня поздней, пытания о Паўднёвай Асетии и Абхазии нема. У перапынку сессии Владимир Андрейченко патлумачил ситуацию журналистам.
Этот вопрос довольно непростой. Эти обращения, да, действительно поступили. Они находятся сегодня в нашей комиссии по международным делам и связям с СНГ. Изучаются экономические последствия, изучаются политические последствия. А когда вопрос будет подготовлен, он будет внесен. Пока этот вопрос не внесен в повестку дня сессии.
На додатковое питание, ці можна чекать, что признание суверенитету двух самообвешенных утворений будет все же разглядаться на весновой сессии, спадар Андрейченко отказал.
Ну, мы вообще живем надеждами, иначе и жить трудно. Будем надеяться.
Политолог Александр Клавсковский называет кавказское питание питанням доволі складанай гульні, якую вяде кіраўнік Беларусі.
Сутнасць якой у тым, што ў гэтым пытанні адначасна на беларускага кіраўніка цісне і Москва, і Еўрасаюз. Москва, натуральна, добіваецца прызнання, Еўрасаюз кажа, што гэта вельмі абцяжарыць для Беларусі яе ўваходжанне ў новую праграму «Усходнее партнерство». Конечно, белорусское керавництво, а парламент, зразумела, тут ни при чем, там люди, которые проголосуют менавіта так, как будет сверху им загадано, але не пришел час, и тому такие гумовые отказы и гумовая тактика. Натурально, белорусский керавник, он хочет у своим звыклым стилем маневрования протягнуть час до установчего саммиту «Усходнее партнерство», а вот после этого, когда уже официально питание будет вырашено, становчее для Беларуси, тады і зрушыцца з месца вось гэтае пытанне аб прызнанні каўказскіх рэспублік. Таму што ўжо паліткарэктная Еўропа, я думаю, не стане выкідаць з гэтага вагона Беларусь.
Сёння дэпутаты разгледзелі 17 пытанняў. Напрыклад, у першым чытанні прыняты законапраект аб парадку выезда і ўезду ў Рэспубліку Беларусь. Яго прадстаўляў дырэктар Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Уладзімір Міцкевіч. Ён не лічыць, што новы закон накіраваны супраць палітычнай апазіцыі, а яго галоўнай адметнасцю навуковец назваў тое, што прапануецца спрасціць выезд за мяжу дзяцей. Цяпер на гэта патрэбен дазвол абодвух бацькоў. Калі новы закон прымуць, дастаткова будзе дазволу каго-небудзь аднаго. У дэпутатаў з'явіліся прапановы па скарачэнню спісаў тых, каму часова забаронены выезд за межы Беларусі. Аднак іх вывучэнне адклалі да другога чытання.
З Менску Владимир Глот. Я дадам, што 23 красавіка ў нацыянальным сходзе чакаюць традыцыйнага паслання Александра Лукашэнкі.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Слухайце гэтую перадачу праз 20 хвілін. У эфіры «Свабода». Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё яшчэ перавышае яе. Насельніцтва краіны старэе і на студэнцкае.
Зараз у краіне пражывае 9 668 000 чалавек. Нацыя старыя. У Беларусі 14% насельніцтва пажылыя людзі. Летась нарадзілася каля 108 000 немаўлят. Памерлых амаль на 18 000 больш. Нараджаецца 11 дзяцей на 1 000 насельніцтва, памірае 14 чалавек. І хоча у порівнянні з 2000 годом народилося летось на 14 тисяч немовляток більш, усплеск народжальності покуль часовий. Просто дітородного узросту досягнули народженої 80-ті годи, коли в Україні був бейбі-бум. Яни і народжають зараз. А на початку 90-х було істотне зніження народжальності. До того ж, летось у шлюб уступило на 14 тисяч менш, чим у 2007 годі. На думку старшині Білоруської жіночої ліги Ніни Стужинської, кризис так само повпливає на народжальність.
Конечно, повпливає. Конечно. Часто от этих от дітей, яким зараз там 21-23 годы, і ще це той взрос, коли дітей пробачують бездомно. Але от крыху старішої пари, конечно, вони подумають. Кризис, безумовно, така з'ява ж несприяльна на родження дітей. Я ведаю, як жінчини покутують, отец безпрацує. У тих, у кого, скажімо так, намічились ці діти, просто в розпачі. Чим і як? Будуть кормитися? Це вельми дорога. Справа, до речі, діти. Це просто розкоші для сім'ї зараз.
Некілька годів тому у Росії істотно узросла народжальність дякуючи введенню так званого материнського капіталу. При народженні другого, третього дитяті жінчина отримлює прикладно 10 тисяч доларів. Начальник управління Міністерства праці Тетяна Шаметовець що до Білорусі каже.
Пока у нас о материнском капитале конкретно речь не идет. У нас есть другие меры поддержки семьи, это, в частности, пособия. Если касается жилищных вопросов, то это кредиты для многодетных. У них со второго ребенка, у нас третьего. Хотя мы понимаем, что надо стимулировать и второго ребенка, и первого. Но пока с учетом имеющихся возможностей у нас система есть такая, какая есть. Российские каналы нас дразнят очень часто. И этим материнским капиталом. У России свои возможности, у нас свои возможности.
Гутару на конт стимулирования народжальности со старшиней Белорусской жіночої ліги Ніною Стужинською.
А ось Росія при усім при тим увела материнський капітал. Ось це б могло б сприяти ніяк?
Безумовно. Людям же треба гарантії нести. Плануючи народження дитяти, треба ж розлічувати, чим кормити, як виховувати. Розумні люди роблять цю справу, плануючи нормальну сім'ю. І навіть думають про те, чим платити, як буде за едукацію. Це справді державний підхід до проблеми народження. А у нас одні слова поки що. На уровне державы это не относится. Нема державной программы, нема державного подхода до этой проблемы. А пробачьте заклинать, рожайте, рожайте. Это ж не державный подход.
Говорила Ніна Стужинська. Ну а зараз огляд ваших телефонований на свободу. Слово Ягору Майорчику.
Днями Міністерство фінансів Росії відмовило Білорусі у кредиті. Офіційний Мінськ просив гроші, каб перейти в взаєморозліках на російські рублі.
Черговая халтура президента на переход разликов российским рублем с треском провалилась. Кредит у 100 миллиардов рублей для разликов за газ Беларуси Москвой отмовлено. У чем справа? Якую помилку здесь не всенародно обраны?
На питание слухача отказывает политолог Владимир Мацкевич.
То, что тычется кредита, то причины этого разумелые. Это кризис, який закранув Росію значно більше, ніж Білорусь. Друга причина – це, звісно, ті тяжкі, складані відносини, які вже довгий час підтримуються поміж Білорусі і Росією. Тому я не бачу у гэтым нікую там велику поразу Лукашенка зараз. Це досить така вже статична ситуація, яка повторює некілька годів запар з того часу, як поміж Білорусі і Росією стали трохи натягнуті відносини.
Першого красавіка національная зборная Беларусі по футболі з ліком 5-1 перемогла зборную Казахстану у отборочным матчі до чемпіонату світу 2010. Матч проходив у городі Алматы.
Гляжу матч Беларусь-Казахстан. Я ще не відомо, з яким ліком він скончиться. Але я переконуюся больше і больше у тим, що покуль на майках гульцов такий білорусько-совєтський герб, і покуль телетрансляції національної зборної ведуть на мові сусідньої держави, де не видать серйозних поспіхів зборної Білорусі. Один сором на увесь світ. Алесь, город Мінськ.
На додаток СМС-повідомлення. Віншуюсь перемогою зборної Білорусі по футболі. Живе родний край. До речі, там були наші бел-червоно-білі стяги. Викладчицю адукаційного центру «Сол Мінськ» Мар'яну Грузілович відновили на праці. Подставой стала нязгода выкладчицы з Навученка, якая зневажліва выказалася на адрес удзельнікаў святкавання Дня волі 25 сакавіка. Марьяна Грузіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Можна павіншаваць Грузіловіч, што яго ўстанавілі на працу, але колькі такіх Грузіловіч па ўсёй Беларусі, даражэнькія мае, не сасчытаць.
Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Заглядам званкоў Ягора Маёршык адразу пасля навіну падарожжа свабоды ў Воўчын-Камянецкага раёну і беларуская Атлантыда.
У Менску ля мікрафона Юрай Збушлякоў. У эфіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ўхвалена рэзалюцыя адносна развіцця дыялогу еўразвязу ў Беларусі. У рэзалюцыі выказваецца заклапочанасць сітуацыі з датрыманнем правоў чалавека ў Беларусі і спадзяванне на істотны прагрэс цягам наступных 9 месяцаў, на якія падоўжаны мараторый на візавыя санкцыі супраць высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. У часе галасавання ў Еўрапарламенце па беларускім пытанні было ўхвалена некалькі вусных паправак, у якіх выказана падтрымка асуджаным па справе 14, а таксама моладзевым актывістам, забраным з парушэннем працэдуры ў войска. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне аб прызнанні Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць Дома ўраду ў Менску. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг і сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Маладафронтаўцы патлумачылі, што акцыя прымеркаваная да афіцыйнага свята – Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Сёння раніцаю на цэнтральным рынку ў Гомелю адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі не толькі з абласнога цэнтру, але і з Мазыра, Жлобіна, Светлагорску і Рагачова. Яны патрабавалі ад абласнога савету адмены ўведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны арганізацыйны камітэт для правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. З вами Радыё Свабода, сёння ў свеце. 20 найбольш эканамічна развітых краінаў свету выдзеляць Усесветнаму банку і Міжнароднаму валютнаму фонду 1 трильён 100 мільярдаў даляраў для барацьбы з крызісам. Дамоўленасць дасягнутая сёння на саміце лідараў групы 20 у Лондоне. Прэзідэнты ЗША і Паўднёвай Карэі Барак Абама і Лі Мён Бак заявілі пра неабходнасць рашучай міжнароднай рэакцыі на магчымы запуск Паўночнай Карэі балістычнай ракеты. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка. Аднак ЗША, Паўднёвая Карэя і Японія заявляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра запуск ракеты. На поўдні Афганістану каля 20 ваяўнікоў былі забітыя ў выніку паветранага ўдару, паінфармавалі амерыканскія вайскоўцы. Народжаны ва Ўкраіне 89-гадовы Іван Дзем'янюк, былы ахоўнік нацысцкага лагеру смерці ў Польшчы, будзе выдадзены Нямеччыне. Там пройдзе суд над ім. Выслухалі навіны.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Далей у праграме «Хвілін праз 15» у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграма «Беларуская Атлантыда» перадача «Буржуй». Удзельнік гісторык Захар Шыбека. Ну а зараз падарожжа свабоды. Пра сваё вандроўку ў мястэчка Воўчын Камянецкага раёну раскажа Дзмітрий Бартосік.
Мястэчка Воўчын мяне сустрэла гукам сякеры. Дровы калола на сваім падворку моцная пажылая сялянка гадоў 70. Гледзячы па вялікай грудзе дроваў, працавала старая даўно. Вялікія цурбаны разляталіся на дзве паловы з аднаго трапнага ўдару.
Як жыццё-то ваша, добры дзень?
А о, бачу-то як жыццё, работа яму. Чо ж хазяіна пахувала, то
сама дрова рубаю.
І ще кольки моців в руках.
Коліса... Ось сюди, дитина, але ноги не ходять. Ноги не роблять. Щоб руками я ще зроблю, а ноги не ходять. Що ж ти зробиш? А робити то треба. Їсти то треба, ще покаже вий. Хто за мене робити буде? Нема нікого. Що баби дрова рубають, правильно пишіте.
А чим іще живіть, окрім дрова?
Так, внуки. Будую внуки і все. І сижу вдома. То в'яжеш, то шиєш, то тоє, то сьо і тако. Вже своє одрубила. 37 літ одрубила, хватить тут. Не треба віддихнути.
При словах «віддихнути» старая і знову взяла свою сякерищу і ліха протягнула працю. Саправди, калі так віддихати, дик можна і до 100 годів дожити. У Вовчині ёсць што паглядзець. Пры ўездзе з боку Высокага у полі падарожнікаў вітае высокі драўляны крыж. Гэты крыж быў пазначаны на мапе ажно 1762 году. А колькі яму насамрэч аднаму Богу вядома, ён перажыў усе войны, як і стары млын у цэнтры мястэчка. Менш пашанцавала Воўчынскаму Троіцкаму касцёлу, пабудаванаму ў 1734 годзе Станіславам Панятоўскім, бацькам апошняга караля Рэчы Паспалітай. Панятоўскія пэўны час валодалі Воўчыным, і сюды ў 1938 годзе быў перавезены прах манарха з Петербургу. Іван Іванавіч Вайцюк, найстарэйшы жыхар Воўчына, 85-гадовы ветэран апошняй вайны, тое сёе памятае. А вы не помните, як туды привезли прах Понятовского?
Прах Понятовского, я вам скажу, это тоже где-то 38-й год. Это было у ночи, темнота такая была, это было осенью, темнота была страшная. Его эту ночью тайком, там легковая машина или три машины было, я так, ну, короче говоря, ночью. И ночью привезли, и ночью все это, понимаете, было туда запрятано. Вот такая вот история. Дальше.
Никакого поклонения ему не было.
Да? Ничего тут, не абсолютно была тишина. При Польше он работал, этот костёл. А вот тогда же была, значит, такая политика ополячивать нас, тут белорусов.
Я давно коллекционирую истории початку Другой Сусветной войны и наступления Червоной армии. Старый Иван подаровал у мою коллекцию свою историю, як сустракали тут червоноармейцев.
Строили браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозу. И ту браму, понимаете, для встречи разбирали три раза. Где-то поднялась паника, что польская, здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту браму, понимаешь, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры на высокую. На завтра, на утро опять строили. Опять брама тая, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев, у нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, с этого снопы подавать ночами, охраняли Волчь. Такая команда была. Если только появятся какая-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон с вилами, понимаете? Представьте, это же если человек там где был бы с этим каким автоматом или с винтовкой, ходит там с этими вилами. Вот такая вот была встреча.
У нашага апошняга караля быў нешчаслівы лёс. Слабы палітык згубіў сваю дзяржаву. Ён не карыстаўся вялікай павагай нашчадкаў пасля смерці, і нават прах ягоны цярпеў прыніжэнні і знявагу.
А што сам касцёл так разграблены? Понятия не имею, куда это всё дзевалось. Знаю только одно, что когда, понимаете, я уже работал в школе тогда физруком, 48-й год. И, значит, перерыв большой бывал там по 20 минут. Увидели, что открытый костёл. Кто-то один пошёл, другой, дети, значит, тут узнали, и все рынулись под костёл. Вот этой стороны, где лежал тот гроб, он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, ещё был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню, или шинель, наверное, шашка была, какая-то булава, я помню, эту, взяли ту булаву, корона какая-то была, одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это на этом и конец. Никто потом неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла. Наверное, прах был его. А что ты говоришь, от кости где-то какие-то там. Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб открытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью.
Костёл на всіх доступних здымках выглядае велічнай романтычнай руінай. На жаль ці на шчасце, мне не давялося адчуць ягоную ауру. Сёння храм стаіць за высокім плотам, закаваны ў рыштаванні. Можа, дзякуючы каталіцкай царкве, ён калі-небудзь адродзіцца. За мястэчкам разлягліся шырокія шыкоўныя азёры, якія мясцовае акцыянернае таварыства, былы калгас, вырашыў паставіць на службу. Воўчынскі рыбавод з гонарам распавёў, што лепшай рыбалкі я не знайду нідзе ў Беларусі.
Это до вас можно приехать так. И отпочить, да?
В прошлом году у нас 65 тысяч человек цена была.
Это в сутки?
Да, и сюда входит рыбалка, 65 тысяч человек. Вот. Ну, у нас за сезон, хотя судили за такие деньги, к вам никто ногой не ступит, однако у нас прошло 217 человек. В прошлом году у нас выручка составила 14 миллионов 105 тысяч.
Ну, Витебска?
Да. Из Минска были у нас хлопцы, из Санкт-Петербурга были, даже корейцы были.
Мясцовая краязнаўца Галіна Качаноўская, чалавек апантаны ідэяй зрабіць у Воўчыне гістарычна-археалагічны музей, у якім бы знайшлося б месца постаці не толькі Панятоўскага, але многім іншым слаўным гаспадарам Воўчына. Можа быць, з часам у былой плябані нам пашчасціць убачыць тое, што ўдалася гэтай маладой кабеце знайсці ў родных ваколіцах. Але ж далёка не ўсё.
Ці копають тут так званые чорные копатели?
Вообще, конечно, копают и давно. И вообще, как бы территория, насколько я знаю, Каменецкого района уже прочищена довольно сильно. Для археологов осталась как бы работа, то, что находится под тем слоем, который не берет аппарат.
Это значит, золото выкопали, а бивни мамонта покинули на вуховцев.
Ну, не только бивни. Значит, вообще ситуация такая. В основном черные копатели, они собирают монеты. Все, что попадается им под руки, вот недавно буквально человек со стажем копателя принес мне несколько вещей, которых он нашел, значит, на поле. Говорит, а это ерунда, мы это не собираем, мы это выбрасываем, чтобы оно нам не мешало, чтобы не звенело потом. Это оказались фибулы пшеворской и вельбарской культуры, первый-второй век нашей эры. Сколько они их выкинули, неизвестно. В наши руки попалось, по-моему, 4. Это такие застежки на плащ. Они цеплялись парами, 2 вот. Они изображены в виде такого кинжала в ножнах. А сколько такого уничтожено всего? Как бы они это просто выбрасывали. Вообще это все уходит.
Это серьезная проблема.
Но она до сих пор не пытается решить. Произведения искусства уходят. Произведения натуральные. Это очень жалко.
По проселковой дорозе у Воўчын спешается кабета, якая меньше за все подобная на туристку.
Мы приезжие на заработках здесь, в Воўчыне.
На заработках?
Да.
А откуль?
С Луненского района. Перебираем бульбу. Будем снова до Нового года.
А чому с Луненского района?
Колхозов практически нету. Но если есть колхозы, у нас нету туда пристроиться. Все рабочие места заняты. Хоть в колхозе.
И таким чином вы так выживаете. Вы приезжаете
мы
на
такие работы. Мы приезжаем, не знаем, мы не только сюда приезжаем, мы на Гродинщине были, мы были и на Меньшине. Везде, где требуется рабочий, нам биржа говорит, куда ехать. Мы и судимся этим.
А сколько платят, коли не секрет?
Бывает и 800, бывает и миллион. Как зробишь? Сейчас это 400, под 500, если что. У нас все семейные, помогать надо детям. Только поедешь, чтобы заработать, детям помочь.
Сколько же детям году?
35. А внуки-то малые, тоже ж надо поесть. Вот и вся эта песня наша. Ездим, працуем и деньги копим. Если бы не колхозовать его, я не знаю, как мы жили.
Як бы мы жили, калі б не колгасы? Пытанне, канечне, цікавае. Адказ на яго знаходзіцца літаральна ў дзесятку кіламетраў на захад, на тым баку мяжы. Але шукаць яго там, гэтай спрацаванай кабеце, да галавы не прыйдзе. Можа, яе ўнукі пашыраць свой свет.
Пра мястэчка Воўчын Камянецкага району расказаў Зміцер Бартосік. Неўзабаве беларуская Атлантыда, ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы дня. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзеў на істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі горада, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларуссю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў медыях, але супраць цэнзуры.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Нагадваю нашым слухачам, што ў Менску са свабодай можна звязацца праз тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз цыкль «Жыццё і смерць мітаў». Праграма «Беларуская Атлантыда». Сёння перадача «Буржуй». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Захарам Шыбекам.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прагнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай і гэтак званая «працоўная». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтам. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ужо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы з Карыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваўся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыт і доступ да ведаў агранаміі, новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так, селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. Былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначе, як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі уласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперыі можна было як жывёльны астатак гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудовы і у ГУЛАГі. Правда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі без падтрымкі дзелавых людзей, бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які прыт гэта адбывалася і як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нечым нагадывала сучасную. Працанавала на праўду нядоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат станавіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПанаў чакалі рэпрэсій. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікаюць тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперыі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца гаспадарамі свайго дабра. І стараннямі іх больш паспяхова напаўняецца дзяржаўны бюджэт, негатыўныя адносіны да новых беларусаў дэкансалідуе нацыю, шкодзіць эканамічнай мадэрнізацыі сучаснай Беларусі. Але грамадства паступова пераадольвае ідэалагічныя стэрэатыпы. Носьбіты навукова-тэхнічных ідэй імкнуцца да ўлады, адстойваць права на асабістую ўласнасць і камерцыйную дзейнасць і адстаяць яе. А слова «буржуй» верагодней за ўсё знікне з ужытку.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Сёння гостем программы Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Захар Шыбека. Ну, а я звертаю вашу увагу, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты «Беларускай свабоды». Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.